ストーリーマニア。
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Eminescu a fost antirepublican. În toate textele sale, el a atacat virulent aripa republican-iacobină a pașoptismului. Este ura lui cunoscută față de Rossetti, Eugeniu Carada și într-o mai mică măsură față de Ion Cebrătianu. Dar inamicul pe care l-a detestat cu pasiune este Rossetti.
Cred că trebuie să pornim de la realitatea foarte frumoasă, exemplară, dacă tot căutăm motive de exemplaritate în figura lui Eminescu, realitatea că Eminescu își făcea meseria serios. A fost revizor școlar și știm că a lucrat foarte serios, a fost bibliotecar la Iași și există dovezi de arhivă cu privire la seriozitatea cu care a încercat să organizeze biblioteca. Ei, așa și cu gazetăria.
Cred că nu există altă atitudine față de zestrea intelectuală a lui Eminescu. Prin asta, cred, de fapt, că ducem și mesajul lui mai departe, fiindcă Eminescu a vrut să fim o țară europeană și o țară care participă la civilizație.
La întâlnirea străzii Lipscan cu podul Mogoșoaiei, calea Victoriei de astăzi în Palatul Dacia, putea fi găsit tot mai lungă vreme Eminescu. Venise în București în octombrie 1877 ca redactor al cotidianului conservator Timpul. Gândul de a face ziaristică e probabil să-l fi încercat mult mai devreme, căci înainte chiar de anul anterior, petrecut la Curierul de Iași, tânărul Eminescu tipărise prin 1870 trei articole în gazeta Federațiunea de la Pesta și tot atunci trimisese reviste în care debutase și care continua să-l publice cu poezie un alt articol despre repertoriul nostru teatral. E vorba, desigur, despre familia lui Iosif Vulcan. La Timpul, Eminescu va deveni din 1880 chiar redactor șef, însă numele lui se impusese destul de repede în publicistica noastră politică. Totuși, el nu este ideologul junimismului politic. Eminescu stă între intelectualii grupării, după cum îl situa Sorin Alexandrescu. Cu conservatorii însă, poetul e de acord în principiu. Ioan Stanomir.
Mihai Eminescu a fost indiscutabil profund influențat de tezele junimiste, dar el nu a făcut parte niciodată din cercul de decidenți politici ai acestui grup. El a fost editorialist și redactor al ziarului Timpul, oficiosul conservatorilor, dar această poziție nu l-a ridicat la nivelul ocupat de un Titu Mărescu sau Pepe Carp. Se poate vorbi așadar de un statut paradoxal al lui Eminescu, de a fi înăuntru și în exteriorul junimii, de a prelua o parte dintre tezele junimii, însoțindu-le însă de propria sa tușă ideologică.
În publicistica lui, Eminescu se implică cu toată conștiința, cum se implicase și în munca din timpul revizoratului școlar. Totuși, numește Curierul de Iași, la care lucrează în 1876, foaia vitelor de pripas, iar despre perioada de la Timpul se confesează într-o scrisoare: sunt strivit, nu mă mai regăsesc și nu mă mai recunosc. Aștept telegramele Havas ca să scriu, iar scriu de meserie, scrie-mi aș numele pe mormânt și n-aș mai fi ajuns să trăiesc. Ne întrebăm atunci dacă i-a plăcut într-adevăr poetului să facă gazetărie. Răspund Ioana Bot și Florina Ilis.
Oricât de trist ar fi fost că n-are vreme de poezie, dar e de presupus că orice meserie ar fi făcut care l-ar fi smuls din atelierul lui poetic, un atelier dificil, oricum, nu i-ar fi plăcut că-l smulge. Își dorea să aibă timp exclusiv de scris. Deci cred că aici orice meserie ar fi făcut, ar fi fost trist că meseria respectivă, ca postură publică, ca modalitate de a-l scoate din găoacea atelierului, nu i-ar fi plăcut. Pe de altă parte, a asumat rolul acesta de gazetar cu o seriozitate extraordinară, a înțeles să dea seamă despre ceea ce scrie. Cred că și pentru cititorul de astăzi, diletant, să zicem, dacă răsfoiește ediția mare a Academiei, volumele de publicistică, e evident că se documenta pentru articolele acelea că citea foarte multă presă străină și că implicit presa aceasta i-a fost un model. Nu cred că ziariștii foarte buni de astăzi, pe care ni dorim mult mai des decât îi avem, ar trebui să facă altceva. Îi plăcea, în mod evident, pentru un cunoscător al manuscriselor lui Eminescu, îi plăceau momentele în care gazetăria lui încrucișa problemele atelierului lui de creație. Iarăși, am greșit să ne imaginăm că Eminescu era un fel de personalitate absolut dublă. De aici până aici scria literatură, își lua paltonul când nu la manetase, ieșea din casă, mergea la timpul și scria gazetărie și era alt om. E foarte clar că există bucăți de text, tentative tematice, motive, care migrează dintr-o zonă în alta a creației. Ar fi excesiv să vrem sau să-i cerem, să-i fi plăcut gazetăria ca meserie de la un capăt la altul, în orice moment. Hai să fim serioși, scria despre o realitate politică extrem de dificilă. Era el însuși un spirit critic aparte, n-avea de ce să fie fericit, nu erau subiectele unei mari fericiri. Dar dacă găsea plăcere în asta, eu cred, mă rog, pot să o și demonstrez pe manuscrise, plăcerea venea din procesul de creație, din procesul scriturii.
Cred că Eminescu a ajuns la început la gazetărie oarecum constrâns de împrejurări, conjunctural. Abia atunci când cariere ca cea de profesor universitar, nereușind să-și dea doctoratul așa cum spera, cea de revizor școlar, cum se știe, pentru județele Iași și Vaslui, sau chiar cea de director de bibliotecă, nu au putut fi împlinite aceste cariere. Așadar, inițial, la Iași, a ajuns conjunctural, cumva, în gazetărie, dar în momentul în care s-a dus la București pentru redacția Timpului, fiind chemat de către Titu Maiorescu, intrând în contact și cu Slavici, cu Caragiale, care lucrau atunci la gazeta Timpul, cred că a început să facă o pasiune pentru gazetărie, fiindcă în preajma lui Slavici, a lui Caragiale, chiar a lui Maiorescu ca mentor, Eminescu a demonstrat rapid că are valențe de polemist, de critic de idei politice, și chiar a făcut o adevărată pasiune pentru gazetărie. Mai târziu, însă, după ce Slavi și Caragiale au părăsit redacția, chiar Eminescu spunea într-o scrisoare către Veronica, cunoscută scrisoare de altfel din februarie 1882, că noii săi colegi de redacție, odată cu schimbarea direcției de la Partidul Conservator, erau adevărate mediocrități, cum a chiar îl citesc de Eminescu. El mărturisind că singurul lucru care îl mai așteaptă, așadar, în februarie 1882, un an înainte de primul episod de nebunie, era liafa, da? Adică banii pe care aștepta în fiecare lună, fiind dezamăgit, spune el, de întreaga afacere. E o scrisoare care de obicei se citează destul de des și are acea frază, în 8 ani de când m-am întors în România, decepțiunea a urmat la decepțiune. Deci cred că răspunsul, vedeți, este mai nuanțat și depinde și de perioada în care Eminescu a funcționat ca și gazetar.
Florina Ilis, autoarea romanului Viețile Paralele, dedicat marelui scriitor. Deja în noiembrie 1877, Eminescu publică un prim articol important în Timpul. Cu ocazia editării de către Odobescu a istoriei românilor sub Mihai Vodă Viteazu, cartea lui Bălcescu, poetul scrie despre istoric. Murind în Italia, sărac și părăsit, rămășițele lui dorm în pământul din care a pornit începătura neamului nostru. Cenușa sa n-a sfințit pământul patriei, ci e pe veci amestecată cu aceea sărăcimii din Palermo. Tot în Timpul inițiază Eminescu, în decembrie 1877, un ciclu de 6 articole sub titlul Icoane vechi și icoane nouă, în care citim: Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă moare, și în același ciclu găsim o frază cu întorsătură caragialiană. Iată în ce hal am ajuns cu suveranitatea poporului, libertatea, egalitatea, fraternitatea. Apoi, bune sunt, bune, nu mai au un cusur, nu se potrivesc. Șefii conservatori îl vor acuza pe Eminescu că transformă ziarul în tribună personală și tot ei îi scriau lui Maiorescu să-l potolească pe Eminescu. Ideologia politică a lui Eminescu, în comentariul lui Ioan Stanomir, autor al studiului Junimismul și pasiunea moderației.
Eminescu preia de la juniniști această viziune a formelor fără fond, însă o preia de pe cu totul altă poziție decât junimiștii clasici. Pentru junimiștii clasici, teoria formelor fără fond era un corectiv. Ei erau indiscutabil, s-ar putea spune în peisaj european, liberal-conservator, liberal-clasici. Ținta lor nu era întoarcerea într-un timp arhaic românesc, ci modernizarea societății noastre într-o formă controlată, prudentă și organică. Aceasta este viziunea pe care o găsim la Maiorescu atât în articolele lui clasice, cât și în discursurile memorabile rostite la discuția privind modificarea legii educației. Aceasta este viziunea pe care o găsim în alocuțiunile parlamentare a lui Pepe Carp, culminând cu discursul despre era nouă. La Eminescu găsim o altă lectură a formelor fără fond. La el găsim mai degrabă opoziția între pătura superpusă și clasele pozitive, în particular țăranii și boierii. La Eminescu găsim o lectură etnică a formelor fără fond, el fiind de părere că elementele străine, cu ghilimele de rigoare, evrei, greci, bulgari, au profitat de acest proces de modernizare pentru a uzurpa locul care revenea claselor pozitive. Așa încât aș introduce în discuție distinția dintre acest liberalism conservator al junimiștilor clasici și acest reacționarism autohtonist al lui Eminescu.
Există oare o contradicție între pesimismul ce vine de la Schopenhauer în poezia lui Eminescu și activismul lui politic Caius Dobrescu, semnatarul monografiei Mihai Eminescu, imaginarul spațiului privat, imaginarul spațiului public?
Nu cred că e neapărat o contradicție, știți, cred că există o contradicție mai degrabă cu ideile noastre despre ce este acceptabil și ce este inacceptabil. Dar e adevărat că Eminescu nu poate fi tradus simplu. Nu? Să vedem în poezia lui doar ilustrarea cu ornamente retorice, cu ritm și rimă a unei doctrine politice, a unei ideologii. Fără îndeală că asta ar fi barbar, primitiv și în primul rând ne-ar priva de întâlnirea cu un mare poet, cu un foarte mare poet, așa cum fără îndoială este Eminescu. Pe de altă parte, în ideile pe care el le vehiculează ca gazetar, adică, îmi spune noi astăzi, formator de opinie, nu? Fără îndoială că sunt multe lucruri cu care astăzi nu putem să simpatizăm, că viziunea lui asta așa despre construcția națiunii, obsesia puristă și fără îndoială temele antisemite care sunt prezente acolo și sunt evidente, constituie, spunem așa, o parte foarte datată, pentru a nu spune mai mult, a gândirii lui Eminescu. Și evident că avem o problemă cu asta. Este un părinte fondator al culturii moderne românești, oricum am luat-o. Dar eu cred că e o contradicție, repet, mai degrabă a noastră decât a lui, nu, pe care trebuie să o asumăm cu maturitate. Fiindcă, până la urmă, apartenența unei anumite culturi la ceea ce numim lumea civilizată se vădește și prin asta, prin capacitatea de a judeca făcând diferențe, așa cum fac adulții, așa cum fac oamenii maturi, nu? Adolescența asta, vârsta marilor impulsuri, refuză nuanțele, dar adultul pe care se sprijină de fapt ordinea morală și ordinea socială trebuie să fie capabil să discearnă. Și eu sper că suntem la acel moment al maturității noastre ca societate și cultură, care putem să facem această distinție între nucleul poeziei eminesciene, care rămâne mereu vibrant și radiant, și parte din zestrea intelectuală a prozei lui politice, care, așa cum spuneam, datează și care ridică probleme morale.
Storymania.
The story takes place in a magic band.
o serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Publicistica l-acaparează pe scriitor. El continuă să-și trimită poeziile la Iași, la convorbirile literare, dar cele mai multe sunt vechi proiecte, acum finisate. Literatura se publica însă și la timpul. Poezii apărute în convorbirile literare sunt reluate de Eminescu în ziar. Nuvele de Slavici, povestea lui Harapalp și Popa Duhu de Creangă, articolele lui Maiorescu, Beția de cuvinte în revista Contemporană sau Literatura română și străinătatea sunt tipărite și la timpul. Și tot în paginile ziarului bucureștean apare în 1877 o traducere nesemnată din Jules Verne, Ocolul pământului în 80 de zile, iar 2 ani mai târziu, Cele două asasinaturi, după cum sună traducerea din Edgar Allan Poe. Publicistica și poezia eminesciană în comunicare, Ioana Bot.
Vom vedea că un Eminescu care în atelierul lui de creație are o fază când e pasionat, e interesat de viziuni apocaliptice. Pentru un poet de la sfârșitul romantismului, asta e o temă foarte tentantă. Pentru structura particulară a poeziei lui Eminescu, e aproape în firea lucrurilor să ajungă să imagineze apocalipse. Dar asta e o altă discuție. Ei, când lucrează la apocalipse, și gazetăria pe care o scrie primește accente și aluzii și figuri retorice din aceeași zonă. Și atunci îi place să scrie. E clar că textul de gazetărie crește și în dimensiuni, înflorește retoric, pentru că se întâlnește, cum spun, cu o zonă de experiment literar care e a atelierului lui Eminescu.
După cum s-a observat, activitatea de jurnalist a lui Eminescu rezonează în idei cu scrisorile. Primele 4 apar în convorbiri literare în 1881. Doina este reprodusă tot în revista ieșeană în 1883.
De la Mistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare vin muscalii de călare, de la mare la Hotin mereu calea nu ațin. Din Boian la Vatra Dornii au umplut o mii de cornii și străinul ne tot paște de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos pe vale și-au făcut dușmanii cale, din Sătmar până în Săcele numai vaduri ca acele. Vai de biet român!
De ce a fost totuși atât de antiliberal Eminescu? Caius Dobrescu.
E o întrebare și o întrebare foarte bună. Merită să ne punem de ce, pentru că mulți dintre poeții naționale ai diferitelor culturi europene au coincis în demersul lor cu liberalismul. Uitați-vă la vecinii noștri maghiari. Nu, noi nu prea vrem să ne uităm la ei, de parcă am fi pe altă planetă. De fapt, istoria ne-a pus împreună, de secole conviețuim, nu? Și ar trebui să ne înțelegem mult mai intim, dacă nu suntem niște primitivi și niște sălbatici. Eu cred că nu suntem. Și deci, acolo, un mare poet, cum e Petőfi Sándor, nu? Sándor Petőfi, am spune noi, este în același timp un mare liberal. El e pasionat de ideile astea, de egalitate, drepturi cetățenești. Sigur, la noi așa au căzut sorții, nu? Că poetul nostru important, cel care ne formatează, am zice azi, nu? Sensibilitatea până acum, nu este un liberal și are nu probleme cu multe dintre aceste valori. Dar generația lui Eminescu, în general, în Europa, trăia o recesiune, spunem, a liberalismului, care venea după marile speranțe ale jumătății secolului XIX-lea, în momentul 48, revoluțiile. E o stare de spirit pe care noi cred că o putem înțelege foarte ușor acum, pentru că s-a întâmplat și aici, după 89, nu a existat o mare speranță în transformări rapide și profunde, nu? Într-o schimbare radicală a realității românești, după care, evident, totul a arătat altfel și s-a văzut că până și schimbările în bine se produc într-un ritm, nu? Care de multe ori depășește durata vieții unui om, unui individ sau unei generații. Ori, cumva, dezamăgirea asta profundă, probabil că au simțit-o și mulți tineri europeni a epocii acestea post-revoluționare și, sigur, această amărăciune profundă i-a făcut să se îndoiască chiar de ideile care la început nu au animat schimbarea și care au fost purtate de poezie în foarte mare parte. E clar, nu e că revoluțiile au fost duse în Europa și în lume, nu uitați, și Americile, America de Sud, nu atâtea locuri din lume, au fost duse clar de poezie. Deci, între liberalism și poezie a existat o profundă conivență, să spunem. Dar a venit și acest moment al retragerii, al regresiunii și aș spune totuși că Eminescu al nostru se plasează pe poziție ceva mai rezonabilă decât alții. Pentru că gândiți-vă la contemporanul lui, sigur, unul mai celebru, care e Richard Wagner. Wagner, deopotrivă compozitor și poet, fiindcă nu libretele lui sunt considerate ca a ține și de istoria literaturii, era în felul lui și un mare poet. Dar Wagner, după ce a fost un liberal pasionat în tinerețe, a urcat pe baricade în 48, după aceea a devenit un antisemit sinistru, oribil. Deci Wagner a spus lucruri atât de oribile și de stupide despre voi, pe care am sentimentul totuși că Eminescu al nostru nu le-ar fi spus. Adică nu, el a păstrat un antisemitism din ăsta economic, nu pe ideea asta că evreia reprezentau competiție pentru clasele productive românești, deci, într-un orizont de ăsta de discuție cumva mai abstract, pe când Wagner a depășit orice limită a bunului simț. Și asta nu îl împiedică să fie un mare compozitor, nu, nimeni nu-l va scoate din istoria muzicii. Și, inclusiv, nu, până și în statul Israel, nu, iată, cu înțelepciune, israelinii de azi s-au împăcat cu muzica lui Wagner și după ce mult timp a avut interdicție acolo, nu, el este cântat în Israel. Dar îl evoc aici tocmai pentru a arăta că ar fi putut fi mult mai rău, adică Eminescu al nostru, totuși exista în el un filtru al bunului simț, al echilibrului, care l-a făcut să nu depășească totuși anumite limite.
Problemă instrumentată de unii, ocolită de alții, pricină mai târziu de blocarea unuia dintre volumele de opere din ediția academică, ea este în publicistica lui Eminescu, ceea ce el însuși numește chestiunea evreiască. Problema în epocă e legată de discutarea revizuirii articolului 7 din Constituția de la 1866. Unii dintre junimiști, nu numai Eminescu, sunt iritați de faptul că puterile europene condiționează recunoașterea independenței României în urma războiului de la 1877 de schimbarea respectivului articol 7 pentru acordarea de cetățenie evreilor. Unii dintre junimiști sunt pentru acordarea cetățeniei în mod individual. Eminescu este în cele din urmă și el pentru încetățenire cu condiția integrării viitorilor noi cetățeni. Îi ascultăm în această ordine pe Ioan Stanomir, Ioana Bot și Caius Dobrescu.
Este foarte important să situăm pe Eminescu în context, dar este la fel de important să spunem că Eminescu, asemeni multora dintre contemporanii săi, a fost un antisemit. Asemeni lui Hașdeu, asemeni lui Vasile Cont, asemeni lui Vasile Alexandrii, ca să dau trei nume. Situarea în context nu îl disculpă pe Eminescu. Cu atât mai mult cu cât în cadrul junimii au existat Maiorescu și Carp, care nu au avut niciodată poziții antisemite. Antisemitismul a fost, în epoca lui Eminescu, mai degrabă monopolul ideologic al liberalilor radicali și al fracționiștilor ieșeni. Așa încât se poate spune că, paradoxal, Eminescu era mai aproape de fracționiști ieșeni, inamicii lui Maiorescu, decât era de Maiorescu însuși. Apoi este problema contextului antisemit. Eminescu a fost indiscutabil un antisemit în care s-au întâlnit mai multe dimensiuni. O dimensiune economic-protecționistă și, în anumite articole ale sale, și o dimensiune rasial-profetică. Pentru că pe măsură ce Eminescu înaintează către momentul încetării activității sale publicistice, la 1883, 1882, 1883, aceste accente antisemite și xenofobe cresc în intensitate și se poate vorbi spre finalul carierei publicistice ale Eminescu de un adevărat paroxism antisemit. Cred că trebuie, în calitate de român și de europeni, să avem tăria de a privi în față această imagine la Eminescu. Canonizarea lui Eminescu trebuie făcută cu mare grijă pentru a nu canoniza și gânditorul antisemit Eminescu, un gânditor pe care, de exemplu, l-a venerat Ace Cuza. Nu este un accident faptul că Iorga și Ace Cuza sunt printre primii salvatori politici, cu ghilimele de rigoare, ai antisemitului Eminescu, și Iorga va avea toată cariera sa publică grijă să opună timidității junimiste profetismului Eminescu.
În privința gazetăriei, iarăși ea trebuie înțeleasă în contextul epocii și revin la recomandarea a foarte echilibratului studiu al lui Oișteanu, pentru că a face din gazetăria lui Eminescu, apropo de antisemitism, o armă împotriva lui Eminescu, într-o bătălie străină lui, străină epocii lui, e un anacronism neprofesionist, bun de înfierbântat mulțimi, mă rog, s-a mai făcut, s-a făcut și cu Eminescu, nu, în orice caz nu e un gest sănătos. Eminescu însuși avusese o replică odată când Titu Maiorescu, față de care avea un respect extraordinar, l-a ironizat pe Aron Pumnul. Aron Pumnu a fost profesorul și mentorul lui Eminescu de tinerețe la Cernăuți, știm foarte bine, dar în conflictul lui Maiorescu cu ultima generație a școlii ardelene, Aron Pumnu era o țintă foarte bună a criticii maioreștiene. Și Eminescu scrie atunci unul din puținele texte împotriva lui Maiorescu, pe care le-a scris vreodată, în apărarea lui Aron Pumnu, spunând cu o expresie foarte frumoasă: în cronistice, acțiunea lui, a lui Aron Pumnul, a fost dreaptă. În cronistice, la Eminescu, înseamnă în epoca sa. În epoca în care Aron Pumnul a ctitorit învățământul românesc la Cernăuți, a făcut lepturariul acela formidabil care a funcționat ca manual pentru generații de elevi români, acțiunea lui a fost justificată. Asta trebuia să facă, asta era epoca, asta erau... Ei, eu le-aș propune cititorilor ca atunci când citesc texte eminesciene de publicistică, ale căror poziții politice îi miră, și între ele vor fi fiind texte antisemite, să-și amintească de această frază a lui Eminescu: în cronistice, acelea sunt explicabile. Asta nu înseamnă că sunt juste, dar justețea la nivelul acesta e o problemă de context istoric.
O altă lecție care s-ar putea învăța este că un intelect foarte puternic și un om cu o înzestrare absolut specială, cum fără îndoială că a fost Eminescu, iată, putea foarte bine să fie atras de tot felul de cântece de sirenă ale unor ideologii extreme sau doctrine radicale, și asta ar trebui să ne facă nu cu atât mai atenți la noi înșine. Lecția ar putea să fie asta: dacă Eminescu, cineva cu puterea lui de gândire și cu inteligența lui, poate fi atras, nu, de asemenea fantasme, să spunem, ale purității, extremismului, să spunem, nu? Cât de vulnerabili suntem noi, să spunem, noi ceilalți. Și asta trebuie să ne facă să ne construim împreună, nu știu, niște sisteme de filtrare ale civilizației, nu? Fiindcă împreună, prin dialog, prin sprijinindu-ne reciproc, cred că putem să instituim acel spațiu al moderației și ponderației și raționalității. Și în acest fel, indirect, cred că Eminescu participă foarte mult la crearea acestei zone, acestui spațiu de reflecție, cum spuneam, matură și echilibrată în civilizația noastră. Poezia lui sau ideea că Eminescu e un poet important, evident că a fost de mult metabolizată, spunem, nu, de societatea în care trăim, dar felul în care ne reprezentăm poezia lui, cred că se schimbă continuu, nu există o dinamică, așa cum se întâmplă cu toți autorii mari, autorii importanți. Și eu cred chiar că Eminescu poate fi profund regândit ca poet, să spunem, politic sau al politicului, al reflecției politice. Mie personal, să știți, mi se pare că una din poemele lui cele mai interesante, care e o dovadă absolut peremptorie a faptului că era o minte strălucită, este Împărat și Proletar. Sigur, comuniștii au făcut ce au făcut din ea, nu au manipulat-o, dar e o poezie scrisă la o vârstă extrem de fragedă, care are o viziune extrem de puternică despre ce se întâmpla în lumea europeană în acel moment, deci care erau ideologiile care se confruntau în Europa vremii lui. Deci un om foarte tânăr ca el reușește să creeze imaginea asta foarte puternică, să o pună față în față aceste idei, într-un mod care era foarte rar, cred, în generația lui, și asta, repet, e un lucru la care putem să ne întoarcem.
Caius Dobrescu. Călinescu, marele monograf al lui Eminescu, avea să numească antisemitismul acestuia fiziocratic, iar Nicolae Manolescu consideră că xenofobia lui Eminescu nu avea temei rasist, iar antisemitismul lui provenea din cauze economice. Marta Petreu avea să conchidă într-un studiu mai amplu. Cred că statura de antisemit a lui Eminescu trebuie adusă la dimensiunea ei mai mică, dar reală, de anti-iudeu care s-a împăcat în final cu existența evreilor în România. Aici încheiem documentarul de astăzi. Fragmentul din Doina Eminesciană este o înregistrare din fonotecă în lectura actorului Dragoș Pâslaru. Sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele Radio România Cultural.